Hei og velkommen til Teknologimagasinet. Vi har testet Google Pay, sett nærmere på Kias nye folke-elbil, som kanskje ikke så folkelig likevel. Men først skal vi til Apple, som har hatt sin andre store lansering nå I høst, denne gangen I New York. Og USB-C, Per Christian, hva skjer hos Apple nå?
Ja, det nok, jeg må si jeg litt overrasket. For første gang så blir det USB-C på en iOS-dings.
Endelig!
Ja, altså den nye iPad Pro. Og jeg synes det ganske sånn talende for hvor nyttig denne standarden Jeg satt også og kikket på dette her innslaget fra Cupertino. Nei, fra New York var det denne gangen her. Og så får jeg behov for jeg må koble til lade mobiltelefonen min, sånn at tilfelligvis en Huawei. Og så tar jeg ut ledningen, det står en ledning og lader MacBook Pro, som jeg sitter og skriver på. Så tar jeg ut ledningen fra strømforsyningen, den enden som I strømforsyningen, og bare stapper den inn I mobilen. Så lader den da fra den samme ledningen som har transportert strømmen fra strømforsyningen inn I MacBook Proen. Den snur og sender den tilbake I min mobiltelefon. Ja, samme ledningen. Det sier ganske mye, og så samtidig så det en veldig sånn forvirrende standard. Selv Apple har jo, de har jo da lansert det her I MacBook Pro allerede, og hatt det en stund. Kun USB-C, ikke sant? Og det så forvirrende at de selv selger en identisk kabel. Den ene koster 200 kroner, og den andre koster 500 kroner. Den USB-C I begge endene. Men det totalt forskjellig innhold, for den ene kan da, 10-500 kroner, kan transportere Thunderbolt-signaler med 40 gigabit hastighet. Liksom. Den andre bare en ladekabel. Dette kan du ikke engang se på den. Så når du kan tenke deg senere at du skal prøve å lete frem til en gang I fremtiden så har du en sånn roteskuff med alle kablene, så skal du begynne å plukke frem og finne ut hva slags funksjoner de ulike har, så er det klart at det mye forvirring, og det noe av den grunnen til at jeg tenkte at kanskje ikke Apple kommer til å gjøre det her. Men nå skjer det altså nå.
Og jeg tror vi forbrukere vil jo ha det, I hvert fall jeg, og tror du ikke det? Vi kommer til å se USB-C på flere e-dingser nå? Jeg tenker ikke minst på neste generasjons iPhone, Per Christian.
Jo, altså, det første som jeg tenkte her nå var jo sånn, oi, ja, da blir det en stor datamaskin dette her. Nå, iPad Pro jo veldig kraftig maskin. De sier at den kjappere enn 92% av alle vanlige laptop-PC'er som selges I, og det har ikke noen grunn til å tvile på, for den ekstremt kjapp allerede den forrige generasjonen, liksom. Men det som skjer nå at du kan nå koble til alt mulig rart. Du kan koble til ekstern skjerm, for eksempel 5K-skjerm.
Ja, nå kan du kjøre full 4K, 5K,
ja, det så det nok, suser. Det nok ikke Thunderbolt da, I den her, men det en annen standard, USB 3.1, som også veldig kjapp, som kan brukes. Og da tenkte jeg, ja, da kan jeg bruke en iPad Pro I stedet for en MacBook, og så kan jeg bare ha den til den eksterne skjermen til arbeidsdagen min og sånn. Det blir et proft opplegg, ikke sant? Men så det jo noen ting de ikke har sagt noe ting og som gjør at dette ikke realistisk. Det jo det at den kan egentlig bare gjenta skjermen du har på iPaden. Og den jo ikke tilpasset en stor skjerm, og du kan jo ikke ta på den der store skjermen. Du har heller ikke noe mus, så du fortsatt henvist til å sitte og ta på skjermen. Så det der vil ikke funke. Det egentlig bare en standard for å få folk til å lage apper og ekstra utstyr som kan passe til en iPad foreløpig. Men dette kan jo forandre seg. Det vil jo være relativt enkelt å bare legge til muligheten til en mus, men det vil jo selvfølgelig bryte da med hele tankegangen til Apple om hva iOS skal være.
Mm. Jeg sier nå heia USB-C, da, og så må jeg innrømme en annen ting, at for første gang, Per Christian, I går da jeg satt og så på presentasjonen, så har jeg lyst på en iPad, for den nye iPad Pro, det må jeg bare innrømme, den var snasen. 5,9 millimeter tynn, litt mer altså tynnere ramme rundt, litt spissere design, den ligner kanskje litt mer på en iPhone. Dette en høy vil-ha-faktor. Selvfølgelig, det kommer til å koste, da, og jeg trenger den strengt at kanskje ikke. Var det 8890 skal de ha for 11-tommer, for den kommer nå en 11-tommer, og så var det en 12,9.
Ja, jeg tror man, at her tror jeg veldig mange kommer til, og det sa vi jo for så vidt på scenen, at veldig mange kommer til å satse på den største. Det har jo vært en veldig, veldig få som har hatt den, og den har også vært veldig kostbar. Det fortsatt for så vidt dyrt, da. Men det et eller annet med at få den der følelsen av både en fullverdig, eller mer fullverdig laptop, da. Men også, også en, det å kunne, for spesielt mange bruker det til, altså skjermstørrelsen viktig. Bare for eksempel til å lese e-aviser, som for eksempel veldig populært.
Folk om man er jo perfekt.
Så, ja, det egner seg veldig mye bedre til det da. Og her er jo redusert kraftig på størrelsen. 25% mindre volum, og så har de jo tynne rammer rundt. Det tror jeg nok at gjør at mange åpner øynene for den her, selv om det koster skjorta.
Så koster det med tastaturet, som jo jeg tenker deg nå, det nesten en 2000-lapp. Ja. Den nye pensil, den var for så vidt imponerende. Endelig kan du feste den skikkelig, du kan lade, du har touch på den. Ja. Men 1400 kroner tak, ja, så det baller på seg, men ikke det her litt sånn fremtiden? Så jeg opplever Tim Cook som sier at det det her som fremtidens personal computing, altså denne formfaktoren her.
Jeg tror også det derfor du har på en måte dette her med USB-C, at for dette her en maskin som kan vare i mange, mange år. Det det som forsvarer de ekstremt høye prisene. At denne maskinen vil fungere faktisk fortsatt bra om 5 år, om 7 år, ja, det veldig god grunn til å tro. De har rett og slett blitt, har fått kjempelang levetid, så ja, jeg tror det blir dette er kanskje den største redesign av iPad.
Definitivt, vil jeg si. Samme OLED-skjermen, ja, da, men med tanke på absolutt det beste bildet. Men,
nei, men det jo en fantastisk skjerm på den eksisterende iPad Pro'en som de har, som ikke spesielt gammel. Så dette her gjør det bare enda mer attraktivt. Det som så spesielt at de har så utrolig høyt trykk på å lage enda bedre iPader. De jo best i verden allerede på å lage nettbrett. Det liksom ingen tvil. De liksom enerådende nærmest på det feltet. Og likevel så bare dundrer de på med nye forbedringer hele tiden.
Jeg tror nok jeg litt sånn betuttet bort hos Google nå. Det var ikke så lenge som vi satt og snakket om Pixel Slate, deres nye nettbrett. Og nå føler jeg liksom at Apple virkelig bare drar fra enda mer på nettbrett.
Men jeg føler fortsatt at det her kan ikke være min hoveddatamaskin. Det egentlig helt umulig.
Du sikker på det?
Ja, for jeg må ha en mus, touchpad, et eller annet greie som gjør at, og jeg må ha muligheten til ekstern skjerm i den lange, harde arbeidshverdagen som jeg har, så det helt avgjørende, synes jeg. Og derfor det nå å gå på dette her forløpig for min del, men fantastisk ting til å ha moro, og selvfølgelig for kreativitet, musikkproduksjon, design, hva det du er. Vi jo altså fantastisk kreative og har utrolige evner, sånn som det fremgår.
Ja, mini-jacken borte da, noen som driver med musikk vil kanskje savne den, jeg vet ikke. Men for meg det ingen deal-breaker, hvertfall.
Ja, men da skal vi bare ta fram en liten ting her.
Det finnes jo kanskje løsninger her på USB-C.
Ja, fordi at her kommer vi kjøpte en sånn Pixel 3 da, som jo da Google sin nyeste telefon. Og det de sender med der noe som har vært faktisk utrolig nok savnet på dette her, på alle telefoner som har USB-C. Ja, det finnes, men de har laget en rimelig og helt grei utgave, som veldig sånn tilsvarende disse velkjente AirPodsene til Apple, ikke sant? Men her bare, det liksom no fuss, du bare stikker den inn i, du mangler muligheten til å lade samtidig, men den løser på en måte litt av det problemet at du ikke du har noe, hvis ikke du har en USB.
Hvis pixelbudsa din uten strøm.
Men hvis ikke du har en Bluetooth liksom headset og masse styr med det, mange ønsker seg ikke det, for det lading og litt sånn greier, ikke sant? Så kan du bare ha en sånn, og da på en måte, det litt løst da.
USB-C på plass altså. Dette rett og slett starten på en ny æra for Apple, litt mindre proprietær sådan?
Jeg tror, altså det veldig mange som skeptiske, som sier at de vil alltid holde oss fanget inn i den lightning-verdenen, for de har jo et veldig grep da, om sitt marked, men jeg tror dette her soleklart tegn. De kommer til å forlate lightning. USB-C har noen fordeler som lightning ikke har. Den utrolig kjapp og anvendelig på veldig, veldig mange måter. Jeg tror dette betyr at Apple ikke alene. De har gjort sånne ting før. For eksempel da de lanserte iTunes for PC i sin tid, for eksempel. De lanserte Apple Music for Android. De ikke helt i sin egen verden. De forstår noe om at det flere i verden som ikke har Apple. Så ja, jeg tror de kommer til å ende opp her. Og kanskje allerede neste år, hvem vet, får vi en iPhone med en USB-C-kontakt.
Og tenk å dra på familieferie med bare en USB-C-lader.
Det hadde vært noe.
Det er bra. Vi må videre. Denne uken ble prisen på Kias elbil e-Niro endelig klar. En bil vi vel har sagt kan kanskje bli folke-elbil. 377.000 kroner må du ut med minimum. Da får du 451 liters bagasjerom. Du har vært og tittet på den, Christian. Dette, hva skal jeg si, for noen familiebilen nummer 1 elbilen, eller?
Ja, det det som det store spørsmålet nå, ikke sant? Kommer det omsider en noenlunde greit prisa familiebil
til halv Tesla-pris
som har Tesla-rekkevidde kanskje til halve prisen det det som har vært tanken og så det bare at det opprør på forumene over prisen på denne bilen som ble litt høyere enn det som var forventet noen mener at den kanskje var 50.000 over det som var forventet jeg tror at kanskje den var 30 over det som jeg hadde forventet Det ikke så mye, men det likevel det begynner å dra seg på, ikke sant? Fordi her snakker vi nå, før du får den ut av butikken, når du har fått på vinterhjul og metalliklakk, så det på 400, like under 400.000.
Ja, men har du ikke en familiebil til 400.000? Ja,
nei, det kanskje ikke så ille da, ikke sant? Så det, for da har du, nå har du da fått ordentlig sånn rails på taket, sånn at du kan sette på svære ting der. Bagasjerommet, der har du 451 liter, og det, der har de liksom, det, vi har noen bilder her, men der det sånn at de kommer til å fjerne skrellevekk en del av det som ligger der, og ha et bagasjerom som faktisk tar det, og da begynner det å bli plass til hele familien, ikke sant? Og så sier de at ja, etter hvert så kommer det forhåpentligvis et tilhengerfeste.
Ja, for det var litt sånn, hva skjer? Skal du bytte plass i køen? Det kommer kanskje...
Ja, det litt spesielt, for de som står i køen kan si at det to ting som ikke kommer på de første bilene. Det app, som gjør det mulig at bilen at du kan fjernstyre sånn at den varmer seg selv opp. Da må du ha internettforbindelse
til bilen. Selvfølgelig må vi ha det.
Det kan du si, men
Det får ikke det første.
Det får ikke det første. Det har rett og slett et for gammelt sånn kommunikasjonsmodul, da. Så det ikke noen SIM-kort i bilen. Så det mangler, og så mangler tilhengerfeste, og de som står i køen, de kan da si at nei, jeg vil ikke ha bilen før disse her tingene kommer, men det kan fort ta et år, altså, før det på plass, og hva vet jeg
om hvordan... Ja, for du var jo tidlig ute på, Christian, du jo blant de 2000 første, for det Kia sier nå, at i 2019 så vil vi antageligvis kunne levere 2000 biler, og så det vel nærmere 7000 i køen, så jeg for eksempel, hvis jeg hadde litt lyst på, men jeg må da antageligvis vente til 21-ish da, tydeligvis.
Ja, altså jeg synes jo, du må kanskje det, altså, men bare for å avslutte, så tenker jeg at den bilen, ja den svarer på en måte veldig mye til forventningene egentlig. Den, når du setter deg i baksetet for eksempel, så den mye større enn en Kona Electric, altså ganske stor forskjell. Du ser at det,
ja, tærne... Ja, på Kona ble for liten, det fant
tærne, vi litt. For litt liten plass. Ja, vi hadde jo testet den, og det å sitte for voksne i baksetet der, det blir litt i minste laget. Mens her det god plass, no problem liksom. Og den har den størrelsen som trenger, så bilen svarer på en måte på de meste utfordringene. Når den har rekkevidde på 485 kilometer, så holder det i lange baner. Problemet å få tak inn.
Ja, ikke sant? Ja. Det som med veldig mange elbiler.
Og så, de fleste står jo ikke i kø heller, ikke sant? Det jo bare noen få tusen som gjør. For mange så det noe aktuelt å skaffe seg en elbil, så hvordan gjør det da? Og da begynte jeg å se på, ja, ok, men la oss tenke litt på alternativene.
Hvem kan levere? For det jo noen som klarer å levere der ute. Ikke og, minst Nissan, Per Christian.
Ja, og da tenkte jeg...
10.000 biler i år?
Ja, de har solgt 10.000 biler.
Altså, blir og de har klart å levere det også.
Sannsynligvis Norges mest solgte bil på tvers av alle klasser og
drivlinjer,
enten fossile eller hva det skal være. Og tenkte å teste ut den her nye 40 kWh modellen som de har, som kom i år, og har kjørt den litt rande, og jeg bare sier sånn, dette jo, altså disse litt sånn, kall det premium elbilene, det gir litt den følelsen for meg, fordi at jeg har massevis av utstyr og greier som liksom følger med på kjøpet.
Norske kunder, vet du. Vi vil ha full pakke.
Ja. De finnes, i andre land så finnes de litt enklere utstyr, men her det liksom for en relativt liten penge. Da. Det litt ekstra da, på den som jeg testet, men likevel, det massevis av utstyr, og det liksom adaptiv cruise, og ja, alle de tingene som du forventer. Det her e-pedalsystemet som Nissan her fungerer superbra. Det betyr at du ikke bruker bremsen, rett og slett. Bare sitter og trykker og bremser med gassen.
Og så en annen ting, bagasjerommet jeg tittet litt på. Det jo faktisk ikke mer enn 16 liter mindre enn en Niro. Nå det noen som klager, altså mener at utforming av bagasjerommet kanskje litt lite praktisk, men VDA-tallet jo bare 16 liter, så holder det da, eller?
Ja, det holder jo.
Det alltid tenkt så på liten forskjell. Ja, men, for lite,
nei,
ja, da, men
nei, det går bra. Det mye større enn du forventer I en Leaf. Det faktisk, jeg vil kalle det en familiebil, selv om det ikke akkurat stasjonsvognen standard på det, så ganske stort. Du må rett og slett vite da, om du har ett barn, to eller tre barn, for eksempel. Det ganske stor forskjell på det da, hvor mye plass du trenger egentlig, men disse bilene har nå godkjent taklast, sånn at, og det hadde de ikke tidligere. Nå går det an å sette på, selv om det ikke rails og sånne ting på, så går det an å sette på der, og det godkjent. Riktig nok så har det ikke hengefeste. Men det store problemet likevel, den har jo ikke den samme rekkevidden, ikke sant?
Nei, for det jeg tenker på, da må jeg gå ned, da, ikke sant? Går jeg på en 40 kilowatt, da må jeg lade, og det vil ikke jeg, men altså, du har prøvd det.
Ja, det snakker vi sånn, rekkevidden sånn omtrent halvparten da, av en Eniro.
Rekker ikke til hytta for veldig mange.
250 kilometer. De færreste har en hytte som mer enn 250 kilometer unna, men så det da vinteren,
yes.
Ikke sant? Så
oppover bakke på slutten.
Oppover bakke, ja. Så det kan bli vanskelig, og så da, har du det som problemet med disse nye bilene, som da har fått navnet Rapid Gate på sosiale medier, som og det som blir viktig...
Nå tenker du på Leafen.
Ja, nå snakker du om Leafen. Det som problemet med alle elbiler egentlig, det at batteriet må holde riktig temperatur.
Ja, må ha ikke sant, sånn TMS som det kalles, som rett og slett regulerer temperaturen, som du sier. Og det har ikke Nissan hatt.
Nei.
Det har fått mye tyn for.
De har hatt noe temperaturregulering, men det ikke bra nok. Og det delvis passivt og litt forskjellig sånn og sånn. Og det har ført til at hvis batteriet blir for varmt, og det blir varmt når du kjører langt og kjører fort, så vil, for å beskytte seg selv, så vil det gå ned på hastigheten på hurtigladning. Og ikke bare det, men også på en vanlig type hurtiglading, så vil du oppleve at hastigheten reduserer seg. Jeg hadde sånn, kjørte en tur på et par mil, bare fra Asker og inn til Oslo, så skulle jeg lade. Og så opplever jeg at med en gang du kommer sånn typ, det starter ganske bra, du kan jo lade på 50 kW, og så når du kommer opp til 50%, så begynner du å kutte ned. Og da ser du at det begynner å vare og vare og ta lengre og lengre tid å lade, ikke sant? Det som egentlig skulle gå kjapt går vesentlig langsommere.
Da blir det lang hyttetur da, altså lang reisetid.
Det absolutt et problem. Et annet problem selvfølgelig er at det kan være fullt på disse hurtigladerne, men det altså et problem med teknologien i disse bilene her, det at det luftkjølt. Kjøling og temperaturregulering, mens disse koreanerne, de har vannkjølt.
Ja, ikke sant.
Så det blir spennende å se.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Liksom, hvor stor effekt det har. Først og fremst tror jeg det at det noe som vil påvirke deg på de virkelig lange turene, der du kjører kanskje 500 kilometer eller mer per dag, det er da dette har slått ut. Det har vært gjort målinger på det, og da får du ganske store utslag på timer lenger ventetid, liksom.
Men da må vi bare si da at Nissan kommer jo nå med en oppgradert Leaf nå med større batteribakke. Vi skal, det slutten av måneden, vi skal ned og se på den. Antageligvis snakker vi om en 60 kW-pakke, og mye tyder vel på at de kommer til å få noen helt annen temperaturstyring, altså TMS på
men,
den.
Men det liksom interessant da, plutselig sitter vi her og snakker om vannkjøling og batterier og helt nye ting teknologisk da, som veldig spennende. Det som gjelder, hold batteriet i komfortzonen, så yter det, og det kan lades, og det kan yte, ikke sant? Det det som viktig når du ser etter elbil, og det skal være en kapasitet. Det jeg har fått opplyst da, blant annet det at denne nye Leafen, den lader, varmer i hvert fall opp batteriet når den står hjemme på hjemmeladeren. Så om vinteren når du har sånn iskall temperaturer, så slipper du å starte opp det fra 10 spake, ikke sant? Du kan starte med et litt sånt oppvarmet batteri, og det øker levetiden og ytelsen til batteriet, for eksempel. Så det
er en fordel. Det skjer mye, og liksom, hva er det du gjorde med e-tron, og la masse forskning rundt dette med batterihelse, og hvordan skal du holde det optimalt, og
det er klart at det
er viktig.
Men, ja. Nå må jeg også si det at Leaf har jo demonstrert faktisk at de har jo ganske bra batterihelse faktisk. De har et system som passer på at ikke det hurtiglader for hardt for mye.
Og det handler jo om å ta vare på batteriet.
Ja, men det, det gjør også at de har jo bare nesten ikke byttet batteripakker helt siden den originale Leafen. Globalt er det bare liksom en håndfull batterier som har vært byttet, fordi at de har vært ganske strenge da, ikke sant, med hvor fort du får lov
til å lade. Jo, men altså, det viser seg vel at lite mye med batteriene har hatt bedre levetid enn det vi har trodd.
Ja,
altså,
det
har jo vært en glad nyhet. Altså, det ikke sånn at vi måtte bytte elbilbatterier etter 3-4-5 år. Det ser jo Tesla, altså, det funker.
Men det som jeg oppdaget når jeg begynte å kjøre disse bilene her, er jo at ja, det en ting er rekkevidden, men så begynte jeg å tenke sånn, ja, kanskje det ikke nødvendigvis bare rekkevidden. Kanskje det dette med ladetida som veldig viktig, og ikke minst hvor mange kilometer per minutt du kan lade. Og da synes jeg en bil som var veldig interessant, fordi at denne Hyundai Ioniq, den har jo kort rekkevidde, bare omtrent 200 står det på måleren der når den på 100%. Men den kan lade kjapt på 50 kW hurtiglader.
I motsetning til Leafen, så
den lader
blokkerer ikke en hastighet.
Kjapt, ja. Mm. Og da ble jeg litt sånn nysgjerrig og tenkte, ok, nå skal jeg dra en tur på til Trondheim. Hvorfor ikke da prøve
50 mil?
Ja, 50 mil. Og hvorfor ikke da prøve med en bil med kort rekkevidde? Se. Ok, hvor lang tid ekstra bruker jeg på å komme meg til Trondheim når jeg har bare 200 kilometer? Hvor lang tid tror du?
Nei, kontra, altså du må jo antageligvis lade uansett hvilken elbil du har. Du klarer kanskje knirke deg opp til Trondheim med en 100 kW Tesla-pakke, men nei, du bruker nok fort en halvtime, kanskje da, Per Kristian?
Jeg ventet 0 minutter på lading av bilen.
Og du hadde ingen kø? Ingen ladekø?
Ingen ladekø, ikke bare det.
Smekk rett inn.
Smekk rett inn.
Og klue er,
jeg brukte den tiden jeg uansett måtte stoppe til å lade.
Ja, ikke sant? Det blir jo en stopp på en tur til
Trondheim. Og det som viser seg nå er jo at det er jo laget opp massevis av ladestasjoner opp gjennom dalen. Og det gjelder jo på de store gjennomfartsårene.
Kjørte du Østerdalen du da, eller?
Ikke kjørte jeg Østerdalen. Ja. Og jeg kom frem med godt med kapasitet på batteriet.
Ingen rekkeviddeangst underveis, altså?
Og jo.
Ja, ikke sant?
Ja, fordi
ante meg.
Dette var jo med en viss uro. Her kjører jeg av gårde med 2 unger i baksettet. Jeg var 18 til alene den ene veien.
Og ganske øde oppover Røstedalen.
Ja, det øde der. Liksom, hvordan her skal det her gå? Og jeg hadde jo aldri gjort det før. Og du kommer frem, og du ser altså leverandøren mente at ja, du kommer til Rena. Nei, du kommer ikke til Rena. Du kommer ikke frem dit. Motorveien, høy hastighet, suger unna veldig på rekkevidden. Kom til Elverum, og der var det jamt stopp. Der måtte jeg lade. Og måtte drive og lete rundt etter ladestasjoner. Ja, det noen problemer knyttet til dette her. Men de var ledige hele veien så snart jeg fant dem. Jeg brukte 8 timer til Trondheim. Stoppet i 1 time. Ok? Det var 3 stopp. Det overraskende hvor kjapt, altså det jeg ikke kunne gjøre da, det var det å sitte og spise i bilen mens jeg kjørte. Sant? Det uansett ikke noe sånn hyggelig opplevelse. I stedet bare...
Litt småklinete kan også bli.
Vi gjorde det kjapt, altså. Jeg mener, seriøst, det var ikke snakk om å sitte og liksom vente på at bilen skulle lade. Det ladet så fort. Og når du har ladet den bilen i en halvtime, da har du ladet massevis, ikke sant?
Men du må ha hatt et flaks da, Per-Christian. Altså... Hvis ikke du opplevde ladekø et eneste sted,
Nei, det var ikke
det utfors.
Det var absolutt ikke noe problem, for jeg dro på en fredag midt på dagen. Og det var massevis av plasser, og jeg kjørte forbi mange ladestasjoner. Det som var årlig til å merke med det, det var at jeg får den litt den bensinstasjonsfølelsen, selv med en så, bil med så kort rekkevidde. Så du må kjøre videre til neste, det går fint. Det passer ikke med å stoppe akkurat nå, jeg stopper på neste, ikke sant? Det ikke sånn at du bare rekker akkurat frem til den, og der med lade, og så rekker du akkurat frem til den. Det var liksom litt å velge, ikke noe problem. Problemet oppstod når jeg var på vei tilbake. Da kom jeg ned på en søndag ettermiddag, typisk litt sånn innfartshelg.
Ikke sant? Da begynte ladekøen.
Ja. Og da kom jeg frem til Elverum, og da var jeg ikke snakk om å kjøre videre. Da hadde jeg liksom allerede kjørt fra Arena og så ned dit.
Måtte lade på Elverum, ja.
For det var fullt også på Arena, så måtte lade på Elverum. Og da var det fullt. Men da visste jeg det at jeg kunne ta opp den ladestasjonsappen, fant jeg en annen litt sånn langt bort på en kiwi, bort på et jorde.
Så jakte rundt på
ladestasjonen. Ja, det var et par kilometer å kjøre, og så kjørte jeg inn, og så fikk jeg lade. Så gikk veldig greit. Det som var litt morsomt med det, var at da fikk vi spist. For da var det liksom, du stod på en kiwi midt ut på liksom,
litt på Limboland. Var ikke noe elgkarbonade på elgstua der, nei.
Nei, og så da, men da, der slo vi bare opp Google, ikke sant, i nærheten. Så var det da en eller annen, over en liten bakketopp, så var det en thai-kjøkken, for jeg prøvde det. Litt sånn eventyrfølelse da. Det var ingen særlig ventetid. De 3 kilometerne av veien måtte vi kjøre. Men bortsett fra det, ingen ventetid der heller. Vi bare fikk i oss maten, og så dundret gårde. Og da brukte jeg litt lengre tid av forskjellige grunner, og det unger og stopper og sånne ting, ikke sant? Og da brukte jeg faktisk hadde godt med tid, og brukte faktisk ikke opp en gang den tiden vi stoppet til å lade med den korte rekkevidden. Men da skal det sies, da brukte vi litt lengre tid enn på nedover veien, altså.
Men det hadde først og fremst om litt annet mindset da, hvis man kjører med en elbil med mindre batteripakke, at du må bare liksom ta høyde for det,
ja, ikke sant?
Og slippe litt tak i rekkeviddeangsten, og så...
Det husker du, da vi kjørte den Kona Electric fra Arendal og til Oslo, så tenkte vi jo bare litt annerledes, tenkte vi sånn, ja, men i stedet for at vi skal spise her nå i Arendal, så spiser vi der ute på veien, og lade mens vi gjør det, ikke sant? Og det litt sånn jeg tenker, så det som helt opplagt her, det at alle bensinstasjoner og alle som driver kaféer og alt sammen må jo bare forte seg og bygge ladestasjoner, for folk stopper litt derane og trenger å lade. Og da jo en gyllen anledning til å få seg litt mat og koste seg litt på veien.
Ja, for det plass til flere ladestasjoner der ute, ikke minst for utfartshelgene. Ja. Det fortsatt en... stor.
Ikke sant? Og det da det store, det som, måte, som gjenstår, ikke sant? For du ser at okay, selv disse bilene med kort rekkevidde, de kan klare denne jobben, men det en ting de ikke løser, og det utfartshelgene. Og den søndagsettermiddagen der jeg kom der, det var ikke en spesielt travel søndag egentlig, det var litt i forbindelse med noe høstferie, men ikke veldig. Det var ikke sånn at det stod noe kø på veien til Oslo, og likevel så var det trangt på disse ladestasjonene, og det jo også det, når vi snakket om dette under Arendalsuka, så var jo også det som måtte gjenstår. Vi får ikke til akkurat i de utfartshelgene. Når det kommer mange som skal lade samtidig, da vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre det, og det det som gjør at... For nå sitter jeg og skal velge en bil, ikke sant? Og står jo kø på flere forskjellige biler, men jeg sitter liksom med følelsen av at likevel, jeg tar litt av friheten min, så følelsesmessig, jeg vet at hvis jeg kjøper den bilen, jeg kommer til å vende meg til det. Astrid sier at, ja, men kan vi ikke bare kjøpe en bil som kanskje koster 100 000 mindre? Og så får vi det vi trenger, og så, ja, men det tar en time ekstra til Trondheim en gang. Det gjør jo ikke, vi gjør jo det så sjelden, ikke sant? Vi kommer oss til hytta, vi kommer oss dit vi skal.
Ja, det noe med den frihetsfølelsen. Jeg tenker at jeg er 300 kilometer til hytta, utfartshelger, da jeg på hytta, Jeg har valgt å beholde dieseren min litt til. Jeg har lyst på en elbil med lang rekkevidde, men jeg kan ikke vente, eller det 2-3 år til den kan bli levert meg.
Ja. Men det som er store spørsmålet nå blir jo at på grunn av at denne nyrunden ble så høy, så kommer det jo en når vi skal ta en vurdering, hvordan skal vi gjøre det her fremover, så er jo det neste år, ganske tidlig sannsynligvis, kommer jo modell 3 til Norge.
Ja, vi får nå se da.
Vi får nå se.
De har produsert 100 000, og de sier at ting skal skje, men jeg tror ikke før jeg får se den.
Nei, ja, men den produserer...
Du står i kø der, og du din snik.
Jeg står også i kø der, men der tror jeg ikke det blir så vanskelig med å stå i kø, for de produseres det masse, masse flere av. Det store spørsmålet der, hva blir egentlig prisen på den bilen? Og den jo laget for å ha, for å være liksom egentlig litt rimeligere priser enn disse andre Teslaene. Og nå har det kommet en sånn mellomklasse.
Ja, så den 60 kW der ja. Også, i tillegg til 50 og 72 er det vel?
Så ja, de har, så den, de har jo på en måte ikke vel ha levert tidligere den billigste, korteste rekkevidden, men den mellomrekkevidden der. Den
interessant nok, for oss, for jeg tenker 60 magisk.
Ikke sant?
Men prisen, den, ja, det har vært Nei. Nye meldinger nå, nå kommer det noen tilleggspakke, der, den kan du ikke, altså det skal bli veldig spennende å se hva den faktisk koster.
Ja, og så har du, og så kommer også da Nissan med en Leaf med da full, bortimot samme rekkevidde, kanskje litt mindre men bortimot det samme sannsynligvis med bedre kjøling og bedre system på det
og leveringsdyktighet
sånn at disse som står i de her køene nå sånn som jeg kan godt gjøre at det blir litt sånn utdatert, ikke sant, fordi at hvis både Nissan og Tesla klarer å levere biler så snur dette seg helt opp ned, for da har du på en måte litt sånn konkurrenter, både litt øvre og nedre segmentet, som man kan vurdere. Sånn som det nå, så det fortsatt litt sånn uløst situasjon, føler jeg.
Elbil må vi med andre ord følge nøye med på, og så videre. Og ikke minst, vi må videre i sendingen. Denne uken ble Google Pays mobilbetalingsløsning for butikk lansert i Norge, med blant andre Nordea og Storebrand Bank med på laget. Se på dette!
Det jeg trenger å gjøre nå er egentlig bare å aktivere skjermen på telefonen, så skal jeg gå an og ta betalt for denne kaffen. Da gjør jeg bare så. Så holder jeg den nedpå. That's it. Skal vi se om det blir godkjent? Godkjent? Det vanskelig å se for seg hvordan vi kunne gått kjappere. Her ser vi at kaffebrenneriet har fått 45 kroner.
Vil du lyst med deg kaffe?
Dette så da veldig brukervennlig ut, Per-Kristian.
Ja, jeg var veldig overrasket selv. Altså, det som forventet, da, det er veldig brukervennlig. Og det er jo faktisk kanskje bittelite knepp bedre enn Apple Pay. I hvert fall likte jeg dette her at du legger telefonen din ned med på å si, ansiktet eller skjermen opp, og så ser du transaksjonen din der på din egen skjerm også. Det likte jeg veldig godt.
Men vi skal bare nevne at vi hadde litt problemer første gang vi prøvde det.
Det må vi nevne, men det var ikke særlig store problemer, fordi det som skjer her er at det var det hver fjerde eller femte gang når du gjør en transaksjon, for det under 200 kroner, så trenger du ikke å legge inn kode. Det må du, på en måte, du må autentisere deg da på Apple Pay, men det trenger du ikke her. Og det fører til at en gang iblant så må du da inn med PIN-koden, og den som eide telefonen her og kontoen måtte da inn med det. Så det er jo en ting som kan skje. Men det vil jo ikke være noe sånn særlig hindring, tenker jeg da. Alt i alt, det eneste du gjør her, du legger inn kreditkortnummeret ditt, så kan du legge inn flere, så velger du ett av kortene som da standardkort. Så du kan på en måte lett skifte mellom kortene hvis du har på en måte et jobbkort og et privatkort for eksempel, så er det en relativt enkel sak. Det fungerer som egentlig en ordentlig lommebok med kreditkort. Og det har du jo allerede hatt en liten stund da, med Apple, og nå får også Android-brukere anledning til å bruke her. Det er jo selvfølgelig bra, men så blir spørsmålet. Jeg merker jo på min egen del, jeg bruker jo Apple Pay en del, men jeg har jo sluttet å bruke det litt, og det er fordi at det meste parten av mine transaksjoner er dagligvareforretningen, og i dagligvareforretningen, der går det ikke an. Og hvorfor gjør det ikke det? For du har sjekket litt nærmere på hva er det som er drivkreftene i dette her feltet her.
Ja, for det første, det per i dag så er det 53% av alle sånne NFC-kontaktløse betalingsterminaler i Norge støtter Apple Pay og Google Pay. Så den andelen som ikke gjør det, det er mye dagligvare, og dette her handler først og fremst om to ting. For dagligvarekjedene, de er veldig opptatt av disse lojalitetskortene og programmene sine, ikke sant? Ja. At du skal få trumfbonusen din, kjøpsutbytte i Coop, etc. Så dagligvarebransjen sier at så lenge ikke vi på en måte får ivaretatt hensynet til disse lojalitetsprogrammene våre, så kan vi ikke gjøre noe med det. Men hva gjør dere da, sier jeg? Og det som skjer nå er jo at blant annet Norgesgruppen Og Coop har jo gått sammen og startet et eget selskap som heter Renea, og de lager nå, jobber på spreng, angivelig, med å lage en, ja, kall det en IT-plattform som skal støtte alle betalings, altså tredjeparts betalingsapplikasjoner på toppen, for de ser jo det at kundene sammensatt, noen vil bruke Google Pay, andre apper, så de sier at i løpet av første halvår 2019 så vil antageligvis den plattformen ligge oppe, som da også skal hensyn ta lojalitetskort.
Men en ting som jeg som ikke har forstått med dette, det jo at I Norge så har vi det bankakseptsystemet som veldig, veldig billig og effektivt I bruk I forhold til det å bruke Visa og Mastercard. Og både Google og Apple har vært basert på det å bruke Visa og Mastercard, og da må noen betale for det, og det må jo da, de du kjøper hos, I realiteten så blir det kunden som betaler, ikke sant? Men det blir mer kostbart fordi du kjøper hos. Og da har jeg tenkt at ja, men da kommer dette her sikkert aldri til å bli noe av, sånn som I dagligvareforretningene, der marginene små, for du må passe på å ikke betale 2% eller whatever liksom, til et kreditkortselskap.
Helt riktig. Og...
Kommer det likevel
ja, til Norge? Ja, det kommer. Altså, poenget at, som du sier, bankaksept jo en egentlig en ganske unik ordning, som ble startet på begynnelsen av 90-tallet, og som gjør transaksjoner veldig rimelig, og dagligvarebransjen har også vært tydelig på at det må også på plass. Men som det som skjedde I, altså det litt viktig å få med seg, I våre så ble det jo en fusjon, altså mellom bankaksept og bank-ID og VIPS. Aha. Og da sa jo konkurransetilsynet at skal dere få lov til å fusjonere type VIPS da, som en konkurrent til for eksempel Google Pay og Apple Pay, så må andre aktører, betalingsaktører få en såkalt ikke-diskriminerende tilgang til bankaksept. Så både Google og Apple har nå mulighet for å kunne bruke bankaksept som bærer. Når jeg spurte både Google og Apple, hva skjer? Har dere tatt kontakt? Nei, altså de har ikke det foreløpig, men de fullstendig klare over at Norge har en særegen bankakseptløsning, og det tyder alt på at de etter hvert antageligvis kommer til å støtte. Så da blir det ikke noe dyrere for utsalgsstedet å bruke Apple Pay.
Ok, så jeg vil gjerne bruke dette her, men når det jeg kan bruke det I min dagligvareforretning?
I løpet av 2019 vil jeg si. En ting at Enea skal være på plass med sin struktur I de to store gruppene der, men også alle betalingsterminaler I Norge skal jo være kontaktfrie I løpet av 2019, så det skjer en veldig utbytting på betalingsterminalsiden også. I løpet av 2019 så tyder alt på at du skal kunne bruke det over alt selv hos dagligvarekjedene.
Kult! Da har vi litt å glede oss til. Enda mer teknologi I hverdagen. Vi ferdige for denne uka her. Neste uke skal vi blant annet ha årets beste hodetelefoner av den trådløse sorten. Velkommen tilbake!